Vítajte pri špeciálnom podcaste Denníka N. Dnes sa budeme rozprávať o ďalšej knihe z vydavateľstva Denníka N. Konkrétne ide o titul Telo v 21. storočí, ktorej autorom som ja, Michal Červený, športový reportér Denníka N a môj respondent Milan Sedliak, ktorého vítam teraz v štúdiu.
Ďakujem, určite ma spoznávate podľa mojej rozhlasovej tváre.
A v štúdiu dnes so sebou máme aj Sama Trnku, ktorý napísal ku knižke Predslov. Tam o sebe napísal teda, že je človek 21. storočia, tak prečo si človek 21. storočia?
Ďakujem za privítanie. Ja som Samo Trnka, som človek 21. storočia, lebo veľa sedím a málo sa hýbem. A následkom toho puchnem.
Čiže je tá kniha aj o tebe?
Rozhodne áno. To neodpáram. Živím sa hlavou, nie rukami. A tým pádom áno. Tie všetky choroby, ktoré Milan spomína, tie pravdepodobne všetky sa ma týkajú.
Milan, je to typické takéto, že ľudia, ktorí pracujú hlavou, nie rukami, majú potom problémy, o ktorých hovoríme aj v tej našej knihe a na ktoré dávame odpovede?
No tak ako ešte, keď by že nohami niečo robil, tak asi ešte také problémy nebudú. To sú futbalisti, tí pracujú skôr nohami.
Ale to nie je môj prípad, Milan, to vieš dobre.
Prípad mňa, skôr na tej myškovej otázke zajalo to, že ty povedal, že tie choroby by si že máš mať, ale ty máš, tvoja pani je lekárka, ako nie si pod kontrolou v tomto smere.
Nebojí toto by som škrtol, lebo sa ku mne budú priznávať aj kamaráti, ktorých som dlho nevidel.
To som nepochopil teraz.
No, že moja pani je lekárka. To my utajujeme.
Aha. Aha. Dobre, no tak takže to neškrtneme.
Telefónne číslo aké má? Nedáme rovno, že nech sa jej ozvú, keď budú.
Ale takto sa spýtam, Samko. No, si zodpovedný pacient v zmysle, že chodíš na preventívku aspoň?
Bol som.
Kedy?
Nie, toť.
Toť. No dobre, takže, takže
ale
to je dôležité.
Moja manželka ma dohodila ku kolegyni kardiologičke a tá mi povedala, že musím schudnúť. Vtedy som schudol.
Aha.
Už som potom u nej bol na kontrolu a potom som pribral, ale nebol som.
Čiže ty si ten na lekársky popud, ten správny pacient, ktorý si nechal povedať a išiel do toho, lebo mal popud od lekára.
Áno.
Inak len nemal by som tu veľa hovoriť, ale poviem toľko, že to sa do knižky nedostalo, taký celkom nový pojem, že je metabolicky zdravá obezita. Že to sú ľudia, ktorí sú obezní, ale nevykazujú chorobné príznaky, také tie klasické, čo má väčšina obezných ľudí.
Aha.
Ale zistilo sa, že tiež to nie je bohuječo, lebo tiež majú nejaké rizika vyššie a tak ďalej.
No to nie je môj prípad. Ja súc obezný som vykazoval.
Aha.
Tak to rozdol sa chodom iba kvôli tej lekárke, alebo už sám si nejako cítil, že by si mal?
No povedzme, keď som vyniesol nákup z Lidla na druhé poschodie a potom som si chcel pozabíjať rodinu, tak som šípil, že bude niečo s tlakom. Tak potom ma manželka teda odlifrovala ku kardiologičke a tam sa ukázalo, že pokiaľ nechcem brať lieky, tak by som mal niečo so sebou robiť.
A bolo to tak, že si vždy bol od detstva trochu pri sebe, alebo to prišlo až tým životným štýlom v dospelosti? My sme sa o tom Milanom pekne bavili, že nedá sa vyhovárať na gény iba v niekoľkých percentách prípadov, tak ako to bolo u teba?
Určite gény. Určite gény. A nie, ja som počas základnej školy furt som bol taká buchtička. Kamaráti láskavo hovorili, že pijem veľa mlieka.
Silné kosti iba, nie?
Silné kosti. Potom počas strednej školy som začal chodiť na karate. To sa prejavilo veľmi blahodárne. Ja som tam bol štihlunký ako prútik. Aj na výške som si to udržal. No ale potom prišiel dospelý život v práci. Skrz peniaze, ktoré som míňal v reštauračných zariadeniach, som nadobudol obezitu.
Ako teda s tými genmi, že kto sa naozaj môže vyhovárať na to, že je, má nadvahu alebo obezitu a nemôže za to?
Je to veľmi málo. Pôvodne sa myslelo nejakých, že polovica ľudí to má z toho, ale zistilo sa, že to je tak 10-20%. To, čo Samko vravil, že v podstate on bol na tom dobre, lebo veľa tých. To je také kritické, že keď už si v puberte obezný, že to už ti ostane do akože do dospelosti vo veľkej väčšine prípadov. Ale toto, čo mal on, je taký klasický prípad, že 70% ľudí jednoducho s nadváhou až obezitou sa im to stane v dospelosti, lebo životný štýl, práca a rodinu do toho neťahajme, ale niekedy je rodina.
Ako si to potom teda, keď si teda zistil, že to treba riešiť, čo potom nastalo? A aké možno mýty si mal v sebe, že čo by si mal robiť podľa toho?
Ja som začal plávať, lebo to mi prišlo ako takto, uvedomil som si, že by som sa mal hýbať, lebo to som považoval za kľúčové, aby som začal vykonávať nejaký pohyb. Čiže som začal plávať. To šlo s najmenším odporom, kvôli tomu, že ja strašne som pri pohybe sa potím. A v tej vode to nie je cítiť. Teda ja tak to necítim, ostatní to už mi je jedno. A trpel som na mýtus, že by som mal úplne čo najviac zlikvidovať cukry. Čo akože nie je úplne, že nezmysel. Milan, dobre hovorím.
No áno, keď ich je veľa, tak
povedz áno. Áno. No. Ale proste dával som preč pečiva, sladené nápoje a tak ďalej. Ale myslel som si, a to bol mýtus, že kľúčové je hrozne veľa sa hýbať. Tak som chodil každý deň do plavárne. Tá hmotnosť až tak neubudala, skôr sa preskupovala. Tam podľa mňa, až mám teda pomenovať mýtus, tak to je ten, že ten pohyb je kľúčový. A ono skôr, tá poživeň je kľúčová. Je to nejakých 70% toho úspechu. Dobre hovorím?
Wow, no, teda, no ja si ma teraz zamyslel som sa.
Nevieš tie percentá, že?
Áno.
S takýmto človekom som tu ja písal knihu.
Pohyb je to niečo, čo tomu strašne pomôže, ale bez tej stravy to bude naozaj neefektívne.
Dobre, tak ja ti položím otázku za Michala. Dá sa schudnúť iba stravou alebo iba pohybom?
Dá sa schudnúť iba stravou, to bohužiaľ za druhej svetovej vojny jasne sa dokázalo neblahým spôsobom v koncentračných táboroch, to je proste fyzika.
A čiže keď máš podvýživu, schudneš.
No jasne.
Dobre.
Lenže to nie je zdravé chudnutie, to je ten problém. Uh-huh. A keď to robíš aj múdro, schudneš aj iba stravou, že nemusíš sa do toho hýbať, ale nevydrží ti ten efekt tak dlho a nie je taký veľký, ako keď do toho dáš aj ten pohyb.
Aha.
Ten pohyb to jednoducho zefektívni.
Áno.
Ale máš pravdu, pokiaľ že strava je, by som povedal, možno pre mňa 51%, nie 70%.
51%.
Hej, že súhlasím, že je to trochu viac ako ten pohyb. Okay. Trošku.
A položím ešte jednu otázku. Teda. Pokiaľ ja začnem sa stravovať zdravo a začnem cvičiť a oboje naraz prestane. Ako sa ty na to pozeráš?
No, že si sa dostal do veľkého stresu a tam to potom však, lebo to je najhoršie, sú tieto drastické zmeny. Veľa športovcov, keď veľa trénuje a prestane trénovať, dokonca môže mať až kardiologické potom problémy. Mm-hmm. To srdce je zvyknuté na nejakú pravidelnú záťaž, takže to nie je úplne všetkého veľa školiť si treba povedať.
No, čiže to, čo ty hovoríš, je, že zdravý životný štýl je v podstate, dá sa povedať, že nie je od neho oddych.
Bohužiaľ je to niečo, čo musíš robiť až do smrti. Musíš umrieť, ak chceš umrieť zdravý, tak musíš to robiť tak až do musíš smrti.
Dobre, ale máš tam ten jeden deň do týždňa, kedy to môžeš porušovať. A to sme sa tiež rozprávali, že niekedy dokonca naordinuješ svojim klientom.
Áno, ten deň podvádzania cheat day, čo ja myslím samozrejme jedlo a ten pohyb je, je celkom dobrá vec taká, že
mi hovor.
Mal si to aj ty? Alebo aj viackrát do týždňa?
No povedzme, že keď som veľmi chudol, tak som to veľmi dodržiaval. Ale potom prišla trebárs chata s kamarátmi, kde sa z toho stal cheat predĺžený víkend. A bolo to cítelné.
No ale Milan, čo je teda lepšie, že keď teda chudneš, a to je vlastne že akože celoživotný proces, alebo niekoľkoročný, že radšej si povedať, že na tej chate sa budem správať úplne ukážkou, alebo si na tie 2-3 dní, 4 povedať, že OK, tak teraz to preruším. Že čo je z takého dlhodobejšieho hľadiska lepšie?
No ak chodíš na chatu každý víkend, tak to nie je bohvie čo, ale pozri sa, tak ako máš z práce dovolenku a robíš niečo iné, tak zase nie je problém raz za x mesiacov mať nejakú takúto chatu. Nič zásadne sa nestane, ak neskočíš opitý zo strechy alebo čo. Ale bohužiaľ, ešte zopakujem raz to, že toto celé je naozaj vec, ktorú musíš robiť celý život. Ako náhle prestaneš, tak tie efekty idú rapidne preč. To už za pár dní si niekde tam, kde si bol, čo sa týka metabolicky, že sa veľmi rýchlo to začne zhoršovať. Ak do toho znova dáš tú nevhodnú stravu a žiadny pohyb, tak tá degradácia je veľmi rýchla. Si zober, že len takú vec, keď si pacient, náhle sa dostaneš na posteľ, tak tá svalová hmota, ty stratíš niekoľko kilogramov za niekoľko dní svalovej hmoty. Mm-hmm. To je, keď akože si zrazu ležiaci pacient. To telo tak rapidne reaguje na to, že na čo by som držal svalovú hmotu, keď ju nepotrebujem a možno ju používaš nielen aj akože na to, že ju nepotrebuješ, ale používaš ju na to obnovu tých ja neviem, keď máš popálení napríklad, na obnovu tých.
No toto je ináč, to dobré, že spomínaš, lebo tvoje telo je tvoj najväčší nepriateľ.
V podstate áno.
To je najväčší lenivec tam akože u teba, vieš. Že ty si zlomíš nohu a nie, aby ťa telo podržalo a drží svaly na tej nohe. Nie, ono to proste za ten mesiac, kedy to v sadre máš, tak úplne schudne tie svaly a potom ich musíš nadobudnúť na novo.
Ano.
Tak mi povedz, čo to je za kamaráta to telo?
No, veľmi múdry kamarát, len je veľmi efektívny. Je to podľa mňa taký najväčší kapitalista na svete, že nebude držať ani len bielkovinu, ktorú nebude potrebovať. Proste nepoužívam,
keď ti
tiež.
Tvoje deti neupracujú izbu, tiež budeš hovoriť, že sú efektívne?
No, moje deti mi neupratujú izbu, lebo nemám izbu ja, bohužiaľ, ale ani svoju si neupratujú. No, ale je to tak.
Keď si chudol teda aj stravovaním, išiel si nejako rapidne, alebo si išiel postupne, alebo si zapisoval kalórie, toto ako prebiehalo?
Tie prvé kilá idú dobre. Ja som 10 kg zhodil len taký fúkot, len tým, že som chodil...
Sámko povie a...
No to je voda, alebo čo, nie?
No je to aj voda, je tam aj, ak obmedzíš tie cukry, veľa ako toho cukru v tých svaloch napríklad zmizne a to každý ten gram viaže nejakú vodu na seba, čiže to naozaj je taký rýchly efekt pomerne a často idú aj sval dole pomerne rýchlo. Čiže tie prvé sú také, že zo všetkého strácaš.
Neviem, či svaly išli dole, lebo ja som vtedy plával aj 3-4 krát do týždňa.
OK.
A snažil som sa tie cukry dať dole.
Ale vrajím, keď to potom... robíš bez pohybu, hej? Ty si bol ten, čo to robil kombinovanie.
S pohybom a dal som, čo ja viem, za rok dole 10 kg. Mm-hmm. Ale potom som narazil na nejakú medzu, kedy už to dole nešlo. Už som stagnoval. Mm-hmm. Vtedy sme sa spolu porozprávali o tejto veci. Ja som docentovi napísal jedálniček, čo som za týždeň jedol. A on mi povedal, že som idiot. Teda bolo to nadlhšie, ale... Tak nejak akože bolo to tam citeľné. Docent odhalil, že jedávam proti noci a to nie je dobre. To ma ranilo. Naďalej sme kamaráti, ale naštrbilo to vzťahy medzi nami. Ale keď som s tým prestal, vlastne docent mi povedal, že ja mám jesť viac, ale inokedy. A to je akože taký... ako to povedať slušne?
Úžasné.
Nie. Mindfuck.
Mm-hmm. Ako, no, o čo teda ide?
Ako to povedať? No, je to chyták, že ty vlastne sa snažíš, keď chceš schudnúť, si hovoríš, že mal by si jesť menej. Čiže cez deň ješ menej, ale večer ťa to dobehne. Mm. A potom biely sex chutí najlepšie. Ješ proti noci. No, čo ješ? Žereš. To, čo mi docent nastavil, je, že ja by som mal vlastne jesť 5 jedál denne, minimálne, zle hovorím.
Dobre hovorí, že už si to nepamätám úplne, že na 5 som... Dobre,
čiže
dobre.
Iným rozprávaš iné.
Hej,
a mne si povedal, že 5 jedal. No dobre. Tak, že vlastne máš ranejky, potom by si mal mať 10, potom obed, potom olovran a večeru. Toto ja som sa snažil dodržať. Výsledkom bolo, že naozaj proti noci už ja som nechcel jesť. Je to aj samozrejme o zvyku. Pre mňa bolo kľúčové, že som začal raňajkovať. Čo som dovtedy nerobil. Ja som išiel rovno až k obedu. A toho následkom je, že som sa potom celý deň nevedel dojesť. To, že akože tak, ak ťa to na škole režim alebo v tábore proste 5 jedal denne, to je úplne dobrá cesta, lebo v konečnom dôsledku ješ viac toho jedla, ktoré miluješ a pritom ešte chudneš, ak neješ debiliny.
A ešte tam vlastne je, že on jedol proti noci. Čiže kedy najneskôr napríklad sa môžem nájsť?
No ak chceš naozaj tak kvalitne chudnúť, ja by som povedal, že po tej 19. už nie. Ale tá 19. je taký všeobecný akože ukazovateľ, čo platí pre 2/3 ľudí. Niekto to môže mať aj 20. niekto 18. Ale princíp je ten, že naozaj ten náš metabolizmus sa v priebehu dňa mení. A k večeru, ja to tak vulgárne poviem, že má väčšiu tendenciu naše telo si tie kalórie ukladať do tukuky. Čiže to v priebehu dňa má väčšiu tendenciu, bo je nastavené tak, že ich použije na iné procesy. Na, akože, ako keď spáliš ich, znova veľmi vulgárne poviem, pre mňa ako vedca. Hej.
A nehovoril si mi ty, že o tom rastovom hormóne?
Aj to som ti hovoril.
No, po 10. sa vyplavuje.
Ale to je zase skôr o tom spánku. Hej.
No že, áno, že to... ale že 2 hodiny pred spaním by som nemal jesť a ísť spať o 10. minimálne.
Pred polnocou, no. Áno.
Lebo potom sa vyplavuje rastový hormón, ktorý...
Najväčší, no. Ktorý vlastne spaluje tuky, zase to poviem tak.
Tak.
No a v tej knihe máme aj kapitolu presne o spánku a tam spomínaš, že umelci to majú inak. Čiže nie je to u sama inak s tým, no, ak je teda umelec.
Toto je, toho musím tak trošku, nechcem povedať, že pochváliť, ale vraví sa, že športovci hrajú večerné zápasy. Hej, je to zle, lebo potom naozaj potrebujú sa nájsť a rozbíja to ten spánok. A dobre, robia to raz, dvakrát do týždňa, ale si zober ľudí ako je samo a máme tu takú stand-upovú scénu a niektorí máme vystúpenia, majú 3-4 za večer a to je tiež veľký adrenalín, končí sa to často o 10. večer a zrazu tie emócie, ktoré máš, to je veľmi podobné tomu športovcovi a je to ešte častejšie, než to má ten športovec. A navyše tento umelci, jak je Samko, tam nemajú ten energetický výdaj. A zrazu je veľká, by som povedal, rehola si povedať, že no, vyšlo mi dobre alebo nevyšlo mi dobre, tak zajem ten úspech, zajem ten neúspech. A nedám si ten pohár vinka. A toto je, keď spoznáš tu ten štýl životný, tak to je fakt, že rehola. A ja obdivujem sama, že teda úspešne to dáva, lebo...
Zase ja to nemám tak často, vieš. To vystupujem, ja neviem, raz, dvakrát do mesiaca. Tak
ale
to vieš vyhlásiť veci, za ktoré... cheat day.
Okay.
No ale veď s tebou som mal veľký súboj, kedy som sa teba pýtal, že keď už mám piť a chudnúť, tak čo mám vlastne piť? A ty si mi nechcel povedať, ty si mi hovoril stále, že nepí.
Áno.
A to nie je úplne, akože vieš, v našej branži to mi nepredáš. Čiže potom sme sa zhodli, teda ja som ťa dokopal do toho, že si mi takmer odporučil biele víno, lebo to je alebo teda biely alkohol, ale to zase prevádzkovo nie je úplne v poriadku pre stand-up komika, ktorý musí rozprávať. Takže biele víno.
Ako čím rečie, tým je to lepšie. Ako ty si, dobre, vínko môže byť suché, OK, ešte pivo sa dá zniesť. Ale znova vravím, ten alkohol, jednak to... Znova znižuje kvalitu spánku, tým pádom menej rastového hormónu, menej chudneš spánku a tak ďalej, a tak ďalej.
Vieš, hovorí sa, že šláftrunk.
Mm-hmm.
Že mnoho ľudí zaspí, až keď si vypije. Tak ako to je.
Je to pravda, zaspíš rýchlejšie, ale tá kvalita spánku je nižšia. Znamená, že tie fázy hlbokého spánku nie sú tak hlboké. A znova, možno to množstvo rastového hormónu nie je také vysoké, ako by mohlo byť, keby si to nepil, ten šláftrunk. Čiže ja nie som zástancom pravidelného pitia pred spaním, lebo môže sa z toho stať až zvyk, ktorý bude viesť až k alkoholizmu.
Uh-huh. Ale určite to... mám piť ráno radšej.
Áno, radšej ráno, ak už musíš. Ale naozaj to je najčastejší prípad...
O 7 pekne čakať pri potravi, na akým otvoria a kúpiť si ten pol decáčik.
To už o 6 musíš na tých...
Ako sa a to tak dobre zavedený gazda už má volačo doma. Hej,
alebo je nervové, sa tomu hovorí na stanici, nie taký ten stánok. Tam už...
Staničný bufet.
Staničný
jo,
bufet.
Áno. To keď ti bufetárka pomôže vypiť, lebo sa ti posera sa ruka.
No tak veľakrát pomôže naozaj to, že ľudia si povedia, dobre, tak nebudem každý večer si dávať to pivko, budem to robiť len cez víkend a zrazu zistia, že 2-3 kilka odišli len tak. A je to, bohužiaľ, ten alkohol.
Počúvaj, prečo z piva človek tak spuchne? Vždycky, ja keď idem na chatu a tam pijem pivo, lebo mi chutí, z chaty prídem veľmi pribratý.
Ale jednak, akože, je to veľké množstvo vody v tom pive. Aj porovnaní s tým vínom je to rečie, čiže vypiješ toho viac, je to veľa vody.
Uh-huh.
Ono to má pravdepodobne vďaka tomu chmelu aj nejaké také rastlinné látky, ktoré u niektoho môžu zvyšovať tendenciu naberania vody až také, by som povedal, že hormonálneho charakteru, mierneho. Však sa vraví, že ženy píte pivo, budete mať krajšie prsia. A u muža to tiež môže spôsobiť, že sa bude trošku viacej nalievať. A ja to tiež na sebe som pozoroval, že keď som mal obdobie, že viac toho piva večer, jednu plzeň, alebo čo, a išlo to do brucha. Jednoducho, to je, a nemusí to byť ani spojené, že zješ popri tom, lebo vraví sa, že alkohol zvyšuje chuť do jedla. Ale to pivo je v tomto, ale aj víno to má tú tendenciu. Ale pivo je také, že naozaj sa z toho tak človek, veľa ľudí sa to tak naleje.
No veď práve.
Čiže to pivné brucho naozaj existuje.
Hej, určite to zvýši množstvo toho vnútrobrušného tuku, ktorý je najmenej zdravý.
Čo je to ten vnútrobrušný tuk? A ešte ty to by sa dostal, že k tomu, že aký rozdiel, keď sa chudne tuk zo svalov, z podkožný a vnútrobrušný, že lebo ja som doteraz možno vnímal, že máme iba jeden tuk. A ty mi tu hovoríš, že ich je dosť druhov a veľmi záleží, že ktorý treba chudnúť a ktorý sa ako chudne a ktorý je dobre, keď máš, ktorý nemáš a tak ďalej.
No ich naozaj viac, dokonca máme hnedý tuk, čo sa zistil, že ani nie je tuk, ale je to niečo skôr na charakter svalu, lebo má strašne veľa tých mitochondrií, kde sa spaluje energia. A tí, čo sa otužujú, tak tí majú veľa toho hnedého tuku. A tam sa ako keby uvoľňuje energia vo forme tepla, nie vo forme pohybu alebo nejakého takého. To je zaujímavá vec. Ale tuk je klasicky máme pod kožou, dobrá vec, izoluje, ale potom všetci máme na bruchu jednak ten podkožný tuk, ale aj vnútri, napríklad okolo obličiek, okolo čriev, máme také 5 kategórií tuku rôzneho a ten, keď sa príliš množí, tak je to pľuha, jak ty hovorí Samko, pliaga, lebo on o mnoho je, je ako keby aktívnejší vo vylučovaní tých, tých nepriaznivých látok pre naše telo. A má priame spojenie krvou s pečenou, čiže on je tak, taká mrcha, ten vnútrobrušný. A to práve pri tom strese, ponocovaní a zlom živote, takom, jak sa to hovorí, ty by si povedal, že žiješ jak...
Ja neviem, jak by som to ja povedal, to ty musíš
dobre,
povedať.
Dobre, no, že proste žiješ...
jak hovado.
Jak hovado, presne tak, ďakujem. Tak vtedy, vtedy to, ten vnútrobrušný tuk sa zmnoží a to nie je dobre.
Končili sme pri tom, že ty si teda sa dostal na nejakú medzu, kde si prestal chudnúť, docent ti odporučil teda to častejšie jedenie a potom sa to znova rozbehlo?
Ja som ešte začal navštevovať veľmi drahé fitness centrum. Začal som navštevovať ešte veľmi drahé fitness centrum, ktoré mi docent odporučil, kde naozaj to malo veľmi blahodárne výsledky, lebo cvičenie na strojoch nie je tak efektívne, ako keď cvičíš so svojím vlastným telom. Keď cvičíš so svojím vlastným telom, jemu samému začne byť trapné, koľko váži. Tak sa tam ako keby teda, snaží sa tej hmotnosti navyše zbaviť. A to malo veľmi pekné výsledky.
Čo treba robiť, keď teda nechcem ísť do toho drahého fitka, ale vieš to nejako sám ošefovať, to, čo si sám ošefoval v tom, cez toho drahého trénera?
No, ten drahý tréner bol hlavne preto, aby sme ho naučili robiť techniku, lebo sám už predtým plával, robil si nejaký kickbox, si chodil robiť, nie? A bolo ťa, ale bolo ťa chrbát, si vral, že proste bolí ma chrbát. Aj. Tak to, čo to drahé fitko znamenalo, že choď aspoň na pár týždňov, nauč sa techniku, nauč sa princípy a keď to zvládneš, už si to môžeš robiť sám. Preto ja by som vral, treba niekedy zainvestovať a na pár tréningov aspoň si zaplatiť toho dobrého trénera, aj keď to je drahšie. Nech ťa naučí, jak sa to má robiť a potom si už to môžeš svojím spôsobom regulovať sa.
A čo si tam robil, že drepy alebo si kluky, alebo čo to bolo?
Neviem, či to môžem povedať, aby som nedostal pokutu z drahého fitka. Ale v podstate boli to cvičenia, ktoré vyzerali veľmi nevinne, až zženštilo trebárs, že nikdy by som nebol povedal, že feedlopta človeku dokáže spôsobiť také utrpenie, že napríklad dáš si nohy na feedloptu po tej kolennej jamky a potom dvihneš zadok a potom si tú feedloptu priťahuješ k sebe tými nohami. A robíš to, ja neviem, 10-12 krát a potom už chceš ísť domov. Ale to je len prvá séria. Alebo potom, že si vo výpade, čiže na jednom kolene si na zemi a druhé koleno máš teda vydvihnuté v peknom postoji a si ako keby ťaháš do nestabilnej polohy, že ťaháš do boku. Že ty máš záťaž na jednej strane, že povedzme, že máš kladku napravo a ty máš vysúvať ruky dopredu. Čo vyzerá, že pohode, ale ty vlastne musíš brúchom držať celé to, jak ťa to ťahá na tú pravú stranu, tá záťaž, a musíš to ty posúvať dopredu tie ruky. Treba z takéto volačo. Že väčšina tých cvíkov mala efekt aj na tie vnútorné svaly, takéto jadro, ako hovoria fitnessáci. Toto. Čiže... A to je veľmi dôležité, lebo potom ideš z Lidla s ťažkou kabelou a si predstavuješ, že to je ten kettlebell a neláme ťa doprava ani doľava, normálne zatneš brucho a fúčiš do toho, ľudia sa pozerajú, tebe je jedno, lebo máš rúško teraz, a zvládaš to a neboli ťa chrbát z toho, lebo si dobre pozatínaný a to jadro drží a odneseš to do toho auta.
A ešte stále chudneš, alebo už si sa dostal na takú úroveň, ktorú udržiavaš?
Povedzme, že nabral som niečo naspäť, obzvlášť počas korony. Snažím sa nebyť úplný idiot, minimálne čo sa stravy týka. Nevzdal som to, ale povedzme, že neklesám. Nejak to udržiavam na hmotnosti, ktorá je opäť kil viac, ako by som mal mať.
A môžeš povedať, že dokopy, koľko ste teda schudol?
No, ja som začal chudnúť pri 117 kilách. Potom tí drahí tréneri povedali, že 90 kil je môj strop. Toho som sa zbavil vtedy. Nabral som povedzme, že teraz som 5 kg nad to, čo by som mal mať.
Čiže 95.
95. Tam sa viem držať veľmi dlho, som zistil.
Super.
Prečo je ten strop 90 a nie nižšie, dajme tomu?
A tak, keď to povedal drahý tréner, ja to nejdem akože mu vyvracať, ale Samko je prirodzene typ, ktorý nikdy nebude žiadna Twiggy, to si treba povedať. To by ho stálo veľa zbytočného úsilia, si myslím. Ale podľa mňa mohol by byť aj po 90, len to už by chcel také, že veľa by to veľa energie, ktoré asi on musí venovať.
Čo, energia nikomu. V pohode, ale čas.
Čas, no tak. No. Však. Ale čo ho chválim, v podstate sa vie, že keď 5 až 10% schudneš tej hmotnosti, čo u tých 117 je, to si schudol, cez 10% pekne, a to už má zdravotné benefity. Čiže ukázalo sa to, ak sa môžem takú intimnú otázku na tých krvných testov napríklad?
Môžeš, ja keď som bol na tú kontrolu u pani kardiologičky, tak mi povedala, že by si ma chcela zaramovať na stenu, lebo že som ukážkový pacient. Že väčšina ľudí sa na to vykašle a potom berú lieky na cholesterol a čo ja viem čo a že ja som bol dobre. Už som u nej dlhšie nebol, ale čisto pocitovo to nie je také peklo, ako to bolo predtým. Povedzme, že keď vynesem nákup z obchodu, ťažkú tašku, tak nechcem si pozabíjať rodinu, lebo to vydýcham nejako.
Super, a pre mňa toto dôležité, ak môžem ešte povedať, že som rád, že Samo pochopil, jak sa to dá robiť, že máš ten návod a je teraz už len na tebe, či to chceš robiť, alebo to nechceš robiť. A toto, každý by mal dostať v živote tú šancu, že si to vyskúša. A potom je to naozaj, ja už som spokojný, že vieš, jak to robiť, vieš, jak si sa cítil a je to teraz už na tebe. Nikto ťa nemôže nutiť aj.
V tom predslove si napísal, že keď sú ľudia takí, že okrúhlejší, tak majú takú tú povesť, že takých tých pomalších, príjemných spoločníkov, tak ten tak pekne opísal. A je to teda naozaj tak, že nebola na tebe nejaká stigma kvôli tomu, alebo že nejaké posmešky? A aké je to teraz? Že všímajú si to ľudia a hovoria ti to, že ty si ako schudol, super, si makač.
Vzhľadom na to, že sa pohybujem najmä medzi komikmi, pochvale ďaleko, k posmešku blízko. Či človek schudne, či pribere, furt sú posmešky, lebo taká je naša komunita a tak je to v poriadku, pretože človek sa potom drží pri zemi. Jo, ale keď som tak veľmi schudol, tak všetci boli úplne nadšení z toho. Bolo to veľmi príjemné. Keď som naspäť niečo pribral, tak ešte stále ma chválili. No, tak to je fajn.
A to, že
jaká bola otázka?
No to, že keď si mal tých pôvodných 117 kg, že aké to bolo?
No to bolo strašné. Michal, však to bolo strašné. Však to sa. Mňa začali boleť kríže, keď som odnesol, že 3 polienka u otca na zahrade, že naozaj to bolo pekličko. Hoci čo preniesť, hoci ak sa hýbať, bolo zlé. Poviem príklad. Šiel som na Kamzik, tuto v Bratislave, čo nie je úplne, že nejaký výkon. Je to 300 metrov prevýšenia, 400.
A trolejbus ide na konečnú.
Dobre, ale nie odo mňa. To by som mal na veľa prestupov. Nie, akože to je taký kaliber, že vyliez na Kamzik. Tak by to trvalo zatlstá, ja neviem, že hodinu a pol. A to som mal mžitky pred očami, lebo akože, vieš, bolo to víťazstvo ducha nad hmotou, ale tá hmota sa veľmi bránila. Teraz nehovorím, že sa nespotím, ale nejdem cestou, že umrieť. Ten, kto so mnou ide, nemá ten pocit, že má volať 112. A toto je ten benefit.
Čiže teraz, keď už vieš, aké to fajn by schudnutý, tak keby sa nechcel vrátiť späť?
No ani bohovi.
A vnímaš sa akože ako abstinujúci nadvážnik, tak môžeme povedať, že ako sú alkoholici, ktorí vždy budú alkoholici.
To je dobrý prímer. Ja viem, že mne veľmi chutí jesť, obzvlášť v noci, a musím si klepať po prstoch, ale vzhľadom na to, že sa mi blíži 40, tak toto je, jak si, to patrí k veku. Vieš, že v tej 20-ke máš všetko zadarmo a môžeš robiť barsčo a furt si vo vývoji, takže to telo páli veľmi veľa sprostostí, ktoré ty vykonáš, čo sa stravy týka. Po 30-ke už to nie je tak. A to bolo pre mňa ten zlom, že po 30-ke ja som sa vyžral hrozne moc. Teraz v ústretí 40-ke som sa toho musel zbavovať. A áno, beriem to tak, že keď sa pozriem na čokoládu, hovorím si, aj by som si dal, ale aj si nedám. Lebo to má následky.
A sú ešte teraz možno ľudia od teba nejaké rady? Ak hej, tak čo im hovoríš?
Najjednoduchšia rada je nežrať. A nežrať proti noci. Veľmi veľa ľudí má s týmto problém, že jede nepravidelne a potom jedia debiliny. To bol môj prípad, lebo však debiliny chutia. Ale keď to máš proste minimálne aspoň raňajky, obed a večera o nejakej 7, tak to telo si na tento režim navykne, už ti dá potom pokoj proti noci. Pokiaľ samozrejme neponocuješ pri nejakom YouTube alebo čo, pri Netflixe, lebo potom už jasné, že vyhladne a pri pozeraní niečoho napínavého chceš jesť, lebo proste, no, toto, treba ísť spať o tej 10, lebo potom keď spíš, tak neješ. To je pekné na spánku.
A ešte by ma tak zaujímalo, že máš dieťa a to sa tak hovorí, že ako to o tom môžem hovoriť?
Môžeš.
Že vlastne deti môžeš stokrát do niečoho nútiť, že robte toto takto a takto, ale keď ten rodič to spraví inak, tak to dieťa si povie, že prečo by som ho mal poslúchať, keď on robí to, čo mi zakazuje. Uh-huh. Všimol si tu možno nejaký rozdiel?
Že a už... ty nemáš deti, že?
Nie.
No. Lebo dieťa odpozerá tie debiliny. Hm. Ale tie pekné veci. Napríklad, že tatínko schudol a tatínko papa zeleninu, mrkvičku, kalerábik. Tak to na dieťati nenechá stopy. Dieťa naďalej bude chcieť jesť tie z tých svojich 6 jedál, ktoré má rado. A nie to, čo treba ty považuješ za zdravé. A to je smutné.
Ale ako super, že ješ takým príkladom. Mne sa tiež stalo, že mala vyložila z polievky mrkvičku a som že Zuzka, čo toto je? Že to som nechala tebe, lebo to máš rád.
Áno. Toto je to.
Ale ešte je to dôležité, aj vlastne, určite tie deti sú v tomto trošku iné, majú iné chute, ale keď vidia ten príklad, je to veľmi dobré. Keď s nimi robíš veci, ktoré si považuješ za dobré, tak oni niečo sa na nich nalepí. To je
ty máš staršie deti už ako sama, nie? Tak to môžeš poučiť, že nie je to márne.
Nie je to isté, ten istý proste však princíp ostáva, že fakt blbosti si rýchlo odpozerajú, tie ťažšie veci moc sa im nechce do toho, ale podľa mňa to tam ostane niekde.
Tak dúfame. Mozgu. Tak my rodičia dúfame, tak. Lebo keby sme takto nedúfali, tak sa zmárnime.
Dobre, tak veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie do nášho štúdia. Ďakujem aj docentovi, ďakujem. Že prišiel. A ja by som vám pripomenul, že knihu Telo 21. storočí, ktorá je presne o týchto témach, o ktorých sme sa teraz rozprávali a do ktorej nám Samo napísal veľmi pekný a vtipný predslov, nájdete na obchod.denigen.sk a my vám ďakujeme, že ste dopočúvali a tešíme sa na vás niekedy na budúce.
Ďakujeme.
Ďakujeme.